Кіраўнік еўрапейскага парламента Мартін Шульц будзе прыняты папам Францішкам на аўдыенцыі ў наступную пятніцу. У інтэрв'ю нямецкай газеце Die Tagespost ён прызнаўся, што запросіць пантыфіка выступіць з прамовай у еўрапейскім парламенце ў Страсбургу. Нямецкі сацыял-дэмакрат сказаў, што хацеў бы, каб святы отец прыбыў у Страсбург яшчэ падчас бягучага парламенцкага тэрміну. Наступныя выбары адбудуцца ў маі 2014 года. Шульц лічыць, што папа Францішак у сваім навучанні ставіць акцэнт на тэмы, якія ўяўляюць цікавасць для еўрапейскага парламента. Асабліва тэма барацьбы з беспрацоўем, пытанні бежанцаў, маральнай дзейнасці фінансавага сектара, абароны меншасцяў, палітыкі міра і міжрэлігійнага дыялогу. Аб гэтым Шульц хоча пагаварыць з папам падчас аўдыенцыі. Вядома, не ўсе дэпутаты перакананы ў тым, што папа павінен выступаць з прамовай у Страсбургу, адзначыў ён, але, дадаў старшыня еўрапейскага парламента, у рэшце рэшт папа з'яўляецца кіраўніком дзяржавы, і, на мой погляд, многія крытычна настроеныя да яго калегі з нецярпеннем чакаюць яго. Яшчэ ў 2007 годзе Бенедыкта XVI ў Страсбург запрашаў тагачасны кіраўнік еўрапейскага парламента Ганс-Герт Пётэрынг. Гэты візіт, аднак, не адбыўся. Адзіная ў гісторыі прамова пантыфіка ў еўрапейскім парламенце прагучала ў Страсбургу ў 1988 годзе з вуснаў Яна Паўла II.